Legorrian saioan jarraitzen dugu eta astelenetan normalean egiten dugun bezala kirolari begira jarriko gara. Gaurkoan genero ikuspegitik egingo diogu begira da hori eta horretarako gurean izaten dugu Ainhoa Zurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkulari eta berdintasun agentea. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, eta zuek?
Ondo, hemen txeguneroko martxan, bada tartetxo bat zurekin, bueno, tarte hau egiten ez genuela, eta normalean beti pilatzen zaizkigu lanak, eta gaurkoan, ba, zuburu belarri zabiltzan lan bat, edo proposamen bat hartuko dugu izpide, ongi iruditzen bazaizu, dekalogo bat zehazki, dekalogo horren osaketan, buru belarri aritu zarelako, eta gurekin komunikabidekin ere zerikusia duelako, eta interesgarria delako, zergatik ez? Donostiako udalak orain bi aste inguru aurkeztu zuen komunikabide kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko dekalogoa, kirola eta berdintasuna uztartzeko proposamenak eskaintzen ditu honek eta aztertuko ditugu dekalogo honetan ematen diren gomendioak, zehazki 9 gomendio agertzen dira, bueno, txukun-txukun horri idatzita, baina beste hainbat kontu ere eta bueno, sarrera moduan zergatia akaso lehenik eta behin zergatik dekalogoa hau, zergatik den beharrezkoa dekalogo hau esan bezala komunikabideek kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko Ainhoa aipatuko duzu zergatia.
Bai, azken batean 2011an Donostiako udalak egin zuen diagnostiko bat, ba, emakume eta gizonen egoera ba, ikusteko nola zeon kirolarloan hirian, ez? Eta hor bazeon, bueno, ondorietako bat bazan edo argi ikusten zen, ba, referente falta zela nolabait ba kirolari edo goi mailako kirolarien artean, ez, bisibilitate gutxi zeukatela eta horrek ba noski eragina handia dukala ba neska gazteetan edo neska txikietan ba kirola egiteko garaian edo kirola egin nahi izateko garaian eta pixka bat hortik helduta eta ikusten zalako ere bai ba bueno nik uste dut hori ja onartua dala bai, ez, plan ezberdinetan edo diagnostiko ezberdinetan, ez bakarri Donostia mailan, baizik eta ba, autonomia erkidego mailan, ba nolan emakumeek presentzia gutxiago dutela komunikabidean eta justu komunikabidetan eta justu ere Ointxe Eusko Jaurlaritza bigarren aldiz kaleratu berri du ba beste ikerketa bat, ez, nola ba, ikusi da, ez dakit, urte batetik beste edo bi urtetako aldean, ba, 3 haunditu dela emakumezkoen presentzia, ez? Orduan, zergatia pixka zan, ba, behar hori gomendio batzuk egitea, ba, berdintasuna sustatzeko eta emakumeen presentzia ba, haunditzeko, ez? Hori batetik eta gero, ba, bestetik, ba, dauden beharrak, ez? Ba, beti aipatzen dugun behar sozial, moralak eta legalak, ez? Hortxe daudela, baita ez dela bakarrik ikerketa baten ondorio.
Bueno, 3 handitu dela emakumeen presentzia komunikabidetan, hori Jaurlaritzak egindako ikerketaren emaitza aipatu duzuna, bueno, zertxo baitiko da, kaso egiten diren horrelako gomendioen eraginez izan daiteke iguera hori, baina oraindik beharrak handiak eta erantzunkizun soziala baita ere aipatzen zenuena, komunikabideok ere badugulako eta dekalogo honetan ere, bueno, ba, hitzez hitz ere jartzen duzue emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzen duten balioak proiektatzeko erantzunkizun soziala dugula komunikabideok eta hortik gure ardura baita ere eta ekingo diogu dekalogo honen edukia lantzeari aipatzen duzu baita ere emakume eta gizonen berdintasunerako legea Euskal Autonomi Erkidegokoa 2005ean martxan jarri zena hainbat puntu sartzen ditu hartzen ditu lege honek besteak beste bueno esaten du ba pertsonek sexu batekoak edo bestekoak izateagatik giza duintasun una gutxiago edo gehiago dutela, ez eta objektu sexual soilak direla ere, oro bat ezingo zaiela zabalkundea eman emakumeen aurkako indarkeria justifikatu, horri garrantzia kendu edo horretan bultzatzen duten edukiei. Bueno, hori legeak biltzen duena, baina gero esan behar dugu errealitatea oraindik orain bestelakoa dela.
Bai, noski, azkenian 2005tik lege hori onartu zenetik, ba, ikusi da ez diala beharrezko aurrera pausoak eman, ez? Eta aipatzen zenuna, ba, adibidez Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketak argi uzten du azkenian denboraren poderioz ezin degula pentsatu gauzak aldatu egingo direla, ez? Ez badia, ba, neurriak hartzen horretarako. Zan ikuste, ba, bueno, esaten genuna, ez, batetik, ba, legea bera hor dagola, oindala 10 urtetikan, eta nik uste, ba, neurri zehatzagoa jarri behar diala, ba, ba hori betearazteko, ez? Eta bestetik, ba, zuk aipatu duzun bezala, ba, behar sozial eta moral hori, ba, azken batean zuek ere egiten dezutelako nolabait proiektatu, ba, bueno, gizartearen baloreak, ez? Eta nik uste dut hor, bueno, ba, guztiz garrantzitsua dela, ba, respetuz jokatzea baita ere, eta dagokigun bidea oi, edo lekua ematea, ez? Kirolari edo emakumei kirolarloan oroar.
Komunikabidentzako dekalogo honetan, egin duzuen dekalogo honetan ere aipatzen da Europar Batasunak ekintza programa bat ere bueno, martxan duela 2014-2020 urte bitartean burutzeko kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko eta hor komunikabidek ba programa ekintza horretan ildo bat ere osatzen dutela eta hortik akaso ba komunikabideen egin beharra ere ildo honetan lanketa bat egiteko hor, noski, pentsatzen dut gertatzen dela, aholkua izango da pentsatzen dut, ezakit bete arazlea den, bere zakaso bai, baina beteko den beste kontu bat izan daiteke hori.
Ba, hoxe, hortxe dago koska, ez? Azken batian, ekintza programa horre dauzka bost hildo, eta jo, garrantzitsua da, hoietariko bat izatea justu komunikabideena, ez? Egia da, ba, bueno, oso gauza interesgarria proposatzen diala, ez dala bakarri komunikabidetan presentzia, ez, emakumeen buruzko berri gehiago ematea, baizik eta emakume gehiago kere parte hartzea, ba, kirol komunikabidekin zer ikusia duten sailetan, edo, ez, beste, bueno, ba, kazetari bezala, edo bestela, baino, egia da, ba, esan dezun bezala, kosta egiten dala, gero berez betearazte hori nik ezakit noraino izango dan beharrezkoa, ez? Edo horren jarraipena egiten dan, edo horrek badukan gero ondori horik betetzen ez bada, ez? Azken batean gertatzen da, gauza hauek, ba, gomendio bezala galditzen dira, eta benetan, ba, sensibilizazio duten edo ni garrantzia ematen dioten herrialdeek egingo diotela kasu, ez? Pentsatzen dut hori, ba, bueno, baina nik uste, benetan konpromezua hartzen duen herrialde bate, ba, benetan hau ere jorratu beharko lukela, ez?
Bueno, ikusiko da herrialde bakoitzakia konpromiso horrekin betetzen duen, edozein kasutan gomendioak komunikabidentzat, zehazki, bueno, 9 gomendio ematen dituzue dekalogo honetan, esan bezala kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko, sartuko gara banan-bana aipatzera, baina aurrez ere galdetu nahi nizun, dekalogo hau egiteko ze material erabili duzuen, zertan oinarritu zareten, ze izan dituzuelako dokumentazio edo lanketa bat zuk oinarri bezala hartu dituzuelako.
Bai, hori da, bueno, batez ere, egonda erabili izan da, hor, bueno, Consejo Superior de Deportes Espainiako ba, kirol zuzendaritza gorenak kaleratu zuen, ba, bueno, gida bat, zala, ba, deitzen da deporte y mujeres en los medios de comunicación, sugerencias y recomendaciones, ba, horrek egin zuen Pilar López Díez, eta gero hainbat kolaborazio izan zituen, ba, Cristina Gallo eta Matilde Fontecha, eta bueno, ba gero ere aipatu duguna, ez? Europar Batasunak egindako ekintza programa eta gero baita ere, ba aspaldi, bueno, 2008an ja, baino bueno, errebisio bat egiten duten ere Consejo Audiovisual de Andalucía, deritzen ba erakundeak baita ere horri buruzko ba ikerketak egin izan ditulako, ez? Eta pixka bat gutxi gorabehera hori eta gero nazioarteko ba beste lan batzuk ze badaude emakume batzuk ba urtea dramatzatenak ere, ba hori, ez? Sexismoa eta kirol komunikabideen, ba, bueno, pixkat emakumeen presentzia, ba, baztertzen, ez? Eta gutxi gora bera hori izan da, erabili izan dugu materiala.
Mm-hmm. Lan eta dokumentu horiek oinarri, eta bueno, zuen aportazioak noski, bazu, eta lantaldean ere adituak zareterako, eta honetan lanean ari zareterako, kirola aholkulari eta berdintasuna jente bezala, eta hortik, ba, Donostiako udalak orain gutxi aurkeztutako dekalogoa, komunikabidek, kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko dekalogoa. Eta lehen gomendioa, kirolariak ikustarazi eta baloratu. Kirol arloan emakumeek dituzten lorpenak ikustarazi eta baloratu esan bezala, kirolarienak eta baita emakume entrenatzaile, epaile, zuzendari eta kudeatzaileenak ere. Horrek emandi niri atentzioa kaso, bueno, emakume kirolariak kantitatean oro har gutxiago agertzen dira komunikabidetan, kirol gizon kirolaria baino, baina kaso are gutxiago agertzen direnak dira entrenatzaile, epaile, zuzendari eta kudeatzaileak. Ezagin nola ikusten duzun zuk, Ainhoa?
Bai, ba, hori xe, ez, azken batean, gomendio horrekin esan nahi dana da, ba, ez gelditzeko anekdotetan, ez, askotan anekdota moduan aipatzen direla, ba, emakumeak egiten dituzten lorpenak, edo, askotan esaten da ere bai, ba, kriston lorpenak egin behar dituztela, ba, saltzeko, ez, eta hori horre esan nahi dana da, ba, bueno, baloratzeko, ez, egiten dituzten edo zein lorpen, ba, ateratzeko, eta ez gelditzeko, ba, beraien bizitzako, ezagit, esperientzietan kontatzen edo, kalez jantzita, ba, ezakit, ze, kirolarekin zer ikusi gutxi daukaten gauzak esaten, ez? Eta baita ere, ba, hori da, batez ere, referente direlako eta garrantzitsua dela ateratzea, ba, kirolari bezala, beraiek egiten duten jarduera goraipatuz, eta berdin, ba, epaile zuzendari eta kudeatzaileenak ez ditugulako ezagutzen, ez? Eta ildo horretatik, ba, referenteak behar izate hori, horrek, ba, garrantzia dauka, ba, emakume horiek ezagutzera ematea, ez? Eta jakitza ziten duten, eta beraien iritzia jasotzea. Hau da, emakume ezberdinak ere izatea informazio iturria, ez? Eta seriotasun horrekin. Osea, gizonezkoen kirola hitz egiten dan seriotasuna baitz egitea baiekin ere, ez?
Baloratzea, aipatzen zenuen bezala hori. Ikusarazi bai, baina baita baloratu ere, balorean jarri eta garrantzia eman baita ere emakumen kirolari. Beste bigarren puntua, bueno, oinarrizkoa izan daitekena baita ere, emakumeek egindako kirolari buruzko informazio gehiago eman. Ematen dena, baina gehiago, noski.
Hori da, ba, batez ere, oinarrituta ikusi eguna Eusko Jaurlaritzako ikerketa hoiek edo revisioie, ba, bueno, agerian utzi dutelako, ba, asko zere gutxiagoa dela, emakume kirolarien, ba, berrien, ez, presentzia, eta, bueno, ba, hori oso argia da, kantitatea handitu, gehiago atera bardia da, hori da.
Burura datorkit hemen bertan Infozazpi irratian eta berehala eguerdiko ordubietatik aurrera izango dugun kirol leioa, saioa Mikel Ibargurenak egiten duena emakume kirolarien bueno, emaitzak eta kirola oinarri duena, akaso horrelako gehiago ikusi beharko genituzke batean eta bestean.
Bai, nik uste dut, gaina, bi gauzak izan beharko liratekeela batetik. Horrelako programa espezifikoak, izango litzateke ekintza positibo bat, ez? Mikel Ibargoienek egiten duena, ba, guztiz, emakumezkoen kirolari zuzenduta, oza, horri buruz behintzat, eta bestetik, ba, beste orokorretan ere, emakume eta gizonei buruzko berriak ematea, biak, ez? Eta gero aukeraketa bat egin, ba, ni bakit espazioak azkenia mugatua diala, baina nik uste dut lehentasunak ezarri behar diala kirolaren arabera edo gertatzen ari denan arabera, baino ez sexuaren arabera askotan gertatzen da moduan, ez da? Oske horixe.
Hortxe ba. Hirugarren eta laugarren gomendioa, hirugarrena hizkuntza inklusiboa eta ez sexista erabili, eta laugarrena ez erabili emakume kirolarien gorputza informazio hartzaileak erakartzeko.
Bai. Azkenean, bueno, hizkuntza zaintzea, ze askotan, bueno, batez ere, ba, gaztelera zabitzen danean, ba, maskulino generikoa, ez, hitz egiteko, eta gero batez ere sexista, ba, askotan erabiltzen dalako, ba, gizarteak egotzi dizkigun estereotipoen arabera, emakume eta gizonei, ba, estereotipoen arabera definitzen da nolakoak dian baita ere emakume eta gizon kirolariak. Adibidez, askotan, tradizioz, emakumei egotzi zaizkigu, ba, sentimenduak, grazia, elegantzia, ba, kontrola, bueno, ezakit gorputzaren kontrola, ondo egotea, eta gizonei, ba, indarra, biadura, agresibidadea, horrek zer ikusi izan dulako, edo eragina izan dula gero, kirolen aukeraketan, ez, edo emakumeta izan ekiten egun kiroletan. Eta askotan, albisteak ematen dianean, barabiltzen dia horrelako titularrak, lotzen asko, kirolarien sexua eta beraien, ba, hori, ezaugarriak, esate baterako, ba, esaten danean, adibidez, kirolari bat erretiratzen danean, negar malko ez, ba, agur esan zuen, ez, eta gizonena, ba, magiaz beteriko 10 urte, ba, ezakit, ez, ezakitzen bat urte eskaini dizkigu, ta badijoa, edo, ezakit, txapeldun baten agurra edo, askotan, bueno, adibide pila bat dauzkat, ez? Ematen du anekdotiko hitz egiten ari naizela, baina benetan, ba, adibide asko daude hor, eta hori zaindu egin behar da, ez? Ez da lotu behar, ba, hori ezaugarri konkretu batzuetara, eta horrelako, ba, ezakit, ez beti konfirmatzeko feminitate edo maskulinitatea edo hori batetik, eta gero gorputza ez dala albistea, ba, argi eta garbi, ez? Ez erabiltzea emakume kirolarien gorputza, ba, gorputz sexualizatu bat bezala, ez? Nun protagonismoa, ba, daukaten azkenean atributu sexualek, ez? batez ere ba normaltasun ez erabiltzea, gorputza bada kirolarien espresio tresna eta lan tresna, baino hori non naturaltasunez eta respetuz tratatzea, ez? Eta ez beti ba bueno, milaka adibide inguruan ba dakigun bezala, ez? Ba dauden erabilpen ba ez egokiak. Eta aipamen bat adibidez egin daiteke, naiz eta ez izan komunikabidena zuzenean, baizik eta marka batena, baina Roxik egintzuna ba ez dakit, ez Biarritzeko zur txapelketa ba promozionatzeko, ez? 2013an egin zuen bideoa eta gero mundu mailan agontzian kejak eta gero ba 2014an askoz ere bideo ba politiago eta gokiago egin zuen, ez? Osak horrelako gauzak izango liateke.
Horretako, bueno, adibide batzuk eman dizkiguzunak, beste gomendio bat ematen dena, bosgarrena, ez lotu estereotipo zehatzak emakume edo gizonekin, esaterako edertasuna eta simpatia, edo indarra eta ausardia, bueno, lehena ikaso aipatu duzu zeharka hizkuntzari dagokionean, niri burura datozkit, argazkiak esate baterako, emakumeak kirolean esfortzu aurpegiarekin, eta bueno, akaso hain atseginak edo izan ez daitezkeen aurpegi horiek askotan ez ditugula ikusten, gehiago gizonekin lotzen ditugu eta emakumeekin kirolean, bueno, beste aurpegi edo beste irudi batzuk zabaltzen dira, beste estereotipo batzuk.
Bai, hoixe da, harri eta garbi, azkenian da ez lotzea, ba, estereotipo batzuekin izango balian ezaugarri batzuk gizonezkoenak eta emakumezkoenak, ez? Eta azkenian esaten danean, bazakit, ez? Emakumezkoen futbola edo gizonezkoen futbola, zesan nahi du ezberdina diala, osea, gaur egun baietz esango genuke, baino horren atzean daudena da ona askotan da nola garatu dugu gure ezaugarri eta estereotipoen oinarrituta, ba nola esan da desberdina da joku hori, ez dauka ezberdintasunik, ez? Baina bueno, sartuko ginake beste ez dakit, ez, refleksio batian, baina azken batian da lotzea kirolek ez dutela generorik, ez? Ez etiketatu ba maskulinoa edo femeninoa dan, ez? Ematen dulako, ba, esan duten bezala, ezaugarri hoiekin zerikusia dukala. Hau da, grazia eta elegantea gala eta gu ezin gehala agresiboak izan. Eta azken finean, hor garrantzitsua da pentsatzea, egiten dugun kirola egiten dugula ere, azkenean adaptatzen dugu gure gorputza edo kirol horren eskakizunetara, ez? Eta horrek ez du esan nahi gure feminitatea edo gure maskulinitatea gutxiagotu edo onditu edo ezakit aldatzen denik, ez? Nik uste torra, hain irmoki dauden ezarrita gizarte honetan, ez? Zer da maskulino izatea edo zer da femenino izatea eta horren atzean, ba, ze jokabide eta jarrera gonbarnean, ba, horrek ekartzen ditula gero horrelako gauzak, ez? Ba, emakumezkoek ezin edukitzea zuk aipatu duzun, aurpegi agresibo hoiek, ez? Edo ez dala atsegina ikustea gizartearen zatoroar, edo gero konfirmatzea feminitatea, ba, azkazalak pintatuz, edo makillatuz, edo horrelako jokaerak euki, ba, ezakitez. Kirol tradizioz maskulinoa konsideratu denen kirol bat egiteko orduan.
Aipatu duzu, baita ere zeharka seigarren gomendioare ematen duzuena dekalogo honetan, kirolek ez dutela generorik, ez etiketatu kirolak maskulinoak edo femeninoak izango bailira, eta hor, bueno, akaso asko erortzen gara horretan esango nuke, bueno, kopuruari akaso erreparatzen diogulako ere, adibide bat jartzerren, esate baterako baletari buruz hitz egiten dugunean, kantitatean akaso gehiago dira emakumeak eta gehiago lotzen dugu akaso baleta emakumeekin, eta eskupilota esate baterako kantitatean gutxiago dira emakumeak eta gehiago jotzen dugu ba eskupilota gizonezkoen kirola bailitzan, akaso hori ere utzi beharko genuke eta bueno, komunikabideok ere gure aldetik estereotipo horiekin ere utzi nolabait.
Ba, oso gauza garrantzitsua esan duzu, ze adibidez nazioarte mailan ezberdin txapen hori egiten da, eta esaten da, batzutan teorizatzen dut, honi buruz teorizatzen dutenek esaten dute, batetik kantitatean arabera egin daitekela ezberdintzapen hori, ez, maskulino ez femenino, baina da, esate jote hori dala kriterio objektiboa erabiltzea. Baina gizarte hau ez dala zerbait objektiboa, ez? Hori gertatzea ez da zerbait objektiboa. Orduan, beraiek aldarrikatzen dute kriterio subjektiboa erabiltzea ezberdintzapen hori egiteko. Hau da, gizarte androzentrista batetan gaudela eta maskulino edo femenino izatea da ezkala beste, ba hori, ez? Estereotipoen eragina handia daukana eta orduan defenditzen dute sailkapen bat egiten danean kirolarena, ba femeninoak edo maskulinoak izan, ba kontutan hartzea justu hori, ez? Orduan, ba, ne ustez, noski, puskatu behar da, puskatu behar da, ze azkenian garrantzitsuena da, jendian eruztez kirola egin nahi izatea, eta nahi duen kirola egitea ez sexu bati lotura, lotuta, edo gokiago, edo ez egokiagoa dela, ba, tradizioz konsideratu dalako, ba, horrek sustatzen ditula, ezaugarri konkretu batzuk, ez, lotzen dianak emakume edo gizonekin.
Zazpigarrena, luze jotzen ari zaigu, baina bakoitzak ere, bueno, nik uste behar duela baitereak aso, bueno, tarte oso bat ere izan dezakela, baina zazpigarren gomendioa esate baterako emakumeak kirol kazetaritzan, emakume adituen partaidetza sustatu eta informazio iturri izan daitezen bultzatu, alaber emakumen iritziak eta testigantzak erabili albisteetan. Aditu bezala, emakumeak ere.
Bai. Hori da, ba, labur-labur esan da, azkenian, beraien partaidetza sustatzea, ez bakarrik, bueno, ba, berri emaile ere izatea, eta informazio iturri ere, bai, adiez, realan partidua bukatzen danean, eskatzen dituztenean testigantzak, ba, emakumeak ere agertzea, ez, juten dianak ere ikustea, ba, beraien impresioak edo iritziak ematea, eta baita ere, ba, emakume parte hartzea, esan dugun bezala, kirol, kirokazetaritzako saila ezberdinetan, baita ere, eta berri emaile bezala.
Zortzigarrena, genero gaietan trebakuntza, komunikazio arloko profesionalak aserako prestakuntzan zein prestakuntza jarraian genero ikuspegian trebatzeko garrantziaz jabetu, eta niri hor burura datorkit, bueno, fakultateetan bertan akaso, kazetaritza fakultateetan ere egin daitekela lanketa hori.
Bai, bai, adibidez nazioarte mailan Alemanian eta nik badakit gai hau sartuta daukatela, adibidez bueno, kazetaritzan eta ba, genero ikuspegia sartzen dute eta jorratzen dute. Eta nik uste hemen, adibidez, beste karreretan bezala ez bakarrik kazetaritzan, baz dago la, hau ba, ba, erabat sartuta, ez? Genero ikuspegia ba, zeharka sartuta eta azken batian gelditzen da pixkat hainbat pertsonen borondatearen esku. Eta hori, hori xe, ba, oso garrantzitsua dela, trebakuntza izatea eta gauetan jantzita gotea, eta nik uste gainea, bala pixkat, erantzunkizun soziala, ez? Gure inguruan gertatzen diren gauzei buruz jakitea eta pixka bat kriteri bat izatea, horreke, bai, garrantzitsua. Eta baita ere laguntzea, ezin da bakarrik exigitu eta ez erakutsi edo ez saiatu, ba, ezakitez, kontatzen nola egin daiteken.
Eta zuen laguntza eta jakintzarekin baita ere, akaso 9. puntuak ere horri egiten dio erreferentzia, erantzunkizuna eta errespetua arlo honetako desberdintasunei buruz informatu, eta emakume kirol arloan berdintasuna lortzeko egiten dituzten aldarrikapenak errespetatu, bueno, besteak beste zurekin egiten dugun tarte hau, bezalakoak, eta gehiago eskaintzea.
Hori da. Hoxe, ez, azkenian emakumeak bueno, aldarrikapenak egiten ari diala eta biek ba, respetuz kontatzea baitare, edo sexu jazarpena, edo beste arazoa gertatzen dianean, ba, ridikulizatzea, ez, eta ez anekdotikoki kontatzea, baitzik eta serio hartzea, eta lan egitea denon artean, ba, egoera hobetzeko.
Ba, hortxe gomendioak, 9 gomendio, dekalogo batean bilduta, Donostiako udalak kaleratu duena, komunikabidek kirolean emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko dekalogoa, pentsatzen dut batean eta bestean, zabaltzen ariko dena, Ainhoa?
Bai, hori da, gazteleraz eta euskeraz dago, eta nahi zabaldu daiteke, ba, bueno, ba, kontuan hartzeko eta gomendio guai, ba, ekiteko danon artean, hori da.
Ainhoa Zurmendi, Abento Konsultoriako kirola aholkulari eta berdintasun agentea, mila esker beste behin ere gurean izategatik.
Zuei, mila esker.